Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում այսօր 8 մայիսի օրը 3:07-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը. Օրվա հետաքրքիր անցուդարձն ու կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում, հիմա համառոտ այսօրվա ռեպորտաժների մասին. Տարածաշրջանում աճել է ցնցումների թիվը, երկրաշարժներ եղել են եւ կլինեն, նշում են մասնագետները։ Մայիսի 4-ին հրապարակում տեղի ունեցած փուչիկների բոցավառումն ու դեպքի հետ կապված զարգացումները մեր եթերում։ Քանդվում է 130 տարվա պատմություն ունեցող Աբովյան փողոցում գտնվող Աուքսի շենքը։ Հայազգի երիտասարդի ջրի մակրությունը ստուգող նոր սարքի գաղափարը կներկայացվի Սիդնեյում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, մաղթել նորանոր հաջողություններ ի նպաստ Ֆրանսիայի բարգավաճման եւ ֆրանսիացի բարեկամ ժողովրդի բարօրության։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու, ինչպես նաև հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահը իր հերթին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետին մեծ հայրենականում հաղթանակի 67-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսյան երաթոնին նվիրված միջոցառումներին։ Մայիսի 9-10-ը կայանալիք չմիավորման շարժման արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Եգիպտոս։ Երեկոյան Մոսկվայում ձերբակալվել են ընդդիմության ներկայացուցիչներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցովը, ովքեր մասնակցել են բացօթյա ակցիային։ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ակշին Մեհթիևը նամակ է հղել գազմագերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին Լեռնային Ղարաբաղում հուլիսի նշանակված նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ը և գազմագերպության անդամ երկրները միանշանակ արտահայտվեն Ղարաբաղի ընտրություններին, որոնք Մեհթիևը անվանել է պրովոկացիոն և անօրինական։ Սիրիայում 2-7 օր անցկացվել են առաջին բազմակուսակցական ընտրությունները վերջին 40 տարիների ընթացքում։ Այս ընտրություններին փոփոխված սահմանադրության համաձայն մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել թեկնածուներ ոչ միայն իշխող ԲԱԱՍ կուսակցությունից, այլև 7 նոր կուսակցություններ։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, սակայն, հայտարարել են, որ նոր կուսակցությունները բոլորն էլ կապ ունեն իշխող քաղաքական վերնախավի հետ, իրականում անկախ չեն, ուստի կոչ են արել բոյկոտել ընտրությունները և վերահաստատել են իրենց պահանջը։ Բաշար Ասադի ժարականը։ Մի շարք քաղաքներում կայացել են բողոքի ակցիաներ, այս ընտրություններին առաջադրված են նաև ազգությամբ հայ թեկնածուներ։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը հաստատել է, որ արդեն նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները չեղյալ են հայտարարվելու, քանի որ ընդդիմադիր կադիմակուսակցության հետ կառավարություն ձևավորելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ 16 մարտ է զոհվել Ղազախստանում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով։ Ալմատի Եկատերինբուրգ ավտոճանապարհին իրար են բախվել միկրոավտոբուսը և բեռնատար կամազը։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Տարածաշրջանում այսի 5-ից 8-ը գրանցվել է 7 երկրաշարժ, որոնցից 2-ը Հայաստանում, 3-ը Իրանում, 1-ը Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում, իսկ դրանցից ամենաուժգինը 5.9 մագնիտուդով Ադրբեջանում։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը նշում է, որ տեղի ունեցած բոլոր երկրաշարժները եղել են նույն օջախային կետում։ Գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը լրագրողներին հայտնել է, որ 2010 թվականից առ այսօր Հայաստանում եւ հարակից տարածքներում գրանցվել է 1499 երկրաշարժ, ամենից ուժեղը Վանինն էր։ Հիշատակված թվում ընդգրկված չեն հետցնցումները։ Բանախոսն ընդգծել է, որ իրենց ուսումնասիրությունների համաձայն տարածաշրջանում այս ակտիվությունը դեռևս կշարունակվի, քանի որ դեռևս նույն օջախում կուտակված էներգիա կա, որը պետք է բնականոն ձևով անջատվի։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Մայիսի 7-ին տեղական ժամանակով ժամը 8:40-ին Հայաստանում գրանցվել է 3-ից 4 բալ մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում էր Ադրբեջանի տարածքում, Շեքի քաղաքից 28 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 8 բալ։
Մեր տարածքում 3-ը երկրաշարժը զգացվել է 3-4 բալ ուժգնությամբ։ 4 բալ եղել է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածում նոյեմբերյան մարտունի այդ ուղղությամբ գտնվող բնակավայրերում 4 բալ, իսկ Երևանում, Գյումրիում, այլ վայրերում 3 բալ է զգացվել։ Բնակիչները զանգահարել են, մենք տեղեկություններ ունենք։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության գործակալության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց. «Մենք հետևում ենք ողջ աշխարհում գրանցված երկրաշարժերին, ընդհանուր առմամբ աճը գրանցվել, սակայն դա սովորական է»։
Ընդհանուր առմամբ 2010-11-12 թվականներին առ այսօր գրանցվել է 1499 սեյսմիկ ցնցում։ Պայմանավորված է նրանով, որ սեյսմիկ ակտիվությունը ժամանակ առ ժամանակ աճում է և նվազում է։ Դա բնական գործընթաց է։ Բոլոր սեյսմաակտիվ գոտիներում դա նկատվում է տարիներ շարունակ, ինչ որտեղ ալիքաձև երևույթ է։ Հիմա մենք գտնվում ենք սեյսմիկ ակտիվության փուլում։
Երբ լինում են միջին և թույլ ուժգնության երկրաշարժեր, ես ուրախանում եմ, քանի որ մեր հասարակությունը սկսում է ուշադրություն դարձնել և խոսել այս խնդրից։ Մեր զգոնությունը պետք է շատ բարձր լինի, քանի որ սեյսմիկ պաշտպանությունը մեր ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներից է, նշում է Շենքերի շինությունների սեյսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը։
Երկրաշարժեր երևել են մեր տարածաշրջանում, երևելի կլինեն, այլ բան է երբ կլինեն։ Ուրեմն երկրաշարժը պայմանավորված ավետները մեծ առհավիրք են մեզ համար։ 2-3 տվյալներ բերեմ ու ասենք առաջ, որ սպիտակի ժամանակ զոհվեցին ավելի քան 25,000 մարդ, 19,000 մարդ դարձավ հաշմանդամ, 500,000 մարդ մնացին անօթևան։
Նամալյանն անդրադարձավ նաև մարդկանց տեղեկացվածությանը։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան իրենց շենքերի սեյսմակայունության մասին։
Ով ինչպիսի շենքում է ապրում, ինչ է կատարվում այդ շենքի հետ այսօր, ինչ է եղել նախկինում, այդ շենքն արդյոք սեյսմակայուն է, վաղը երկրաշարժի դեպքում ինքը ինչ անի, դպրոցը ինչ վիճակում է, եթե լինի երկրաշարժ աշակերտներին ռահանտան անմիջապես դուրս փախչել, էվակուացվել, թե հակառակ ծածկվել ինչ-որ տեղերում և այլն։ Դա շատ կարևոր հարց է։
Գուրգեն Նամալյանն անդրադառնալով Հայաստանի մարզերում և մայրաքաղաքում խոցելի համարվող շենքերին նշեց.
Շենքերի մի տեսակ կա, որ չասեմ լավ, բայց բավարար սեյսմակայուն են, օրինակ խոշորապանելային շենքերը, որոնք սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ ստացան տարբեր աշխարհի վնասվածքներ, ձևափախտումներ, դեֆորմացվեցին, բայց չփլուզվեցին, բայց կան շենքեր, որոնք բարձր խոցելի են, օրինակ կարկասապանելային շենքեր կան, որոնք կազմում են մեր բնակֆոնդի մոտավորապես 15%-ը։ Այդ շենքերը տեղադրված են Երևանի տարբեր թաղամասերում, կենտրոնում, Հարավարևմտյան թաղամասում, Նորքի զանգվածում և այլն և այլն։
Երկրաշարժերը հիմնականում մեծ սպառնալիք են բարձրահարկ շենքերի համար, ասում է Գուրգեն Նամալյանը։
Եթե կառուցում են երկաթբետոնյա հիմնակմախքով շենքեր, դրանց սահմանային հարկայնությունը 14 հարկ է։ Եթե դրանցում կիրառվում է կոշտ ամրանավորում, մաքսիմում 16 հարկ է։ Եթե մետաղական հիմնակմախքով են կառուցում, մաքսիմում 18 հարկ է։ Հիմա մենք Երևան քաղաքում ունենք շենքեր, որ վստահ 16 հարկից բարձր են, այլ չասել 14 հարկից, որովհետև նրանք հիմնականում կառուցվում են սովորական երկաթբետոնյա հիմնակմախքով, կոշտ ամրանավորում չի կիրառվում։
Ինչ վերաբերում է երեկվա ցնցմանը, Երևանի բնակների մի մասը զգացել էր, ոմանք էլ այդ մասին իմացել էին նորություններով։ Մեր համակարգացիները նշեցին, որ 8 բալ երկրաշարժի դեպքում Երևանում շատ շենքեր կփլուզվեին։
Չնասած չեմ զգացել այդ։ Կամասը որ 4 բալ է եղել այո մտարապես, բայց ես ցանկում չեմ զգացել այդ։
Ինչ եք կարծում, եթե 7-ից 9 բալ լինի Հայաստանի Երևանի շենքերը կդիմանան,
հուսանք որ չի լինի։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ բոլոր շենքերը դիմանան, որտեղ այնքան էլ կարին չեն։ Ինչ վթարային շենքեր շատ կան Երևանում։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում գազով լեցուն փուչիկների բոցավառման հետևանքով հոսպիտալացված 154 քաղաքացիներից շուրջ 75-ը դեռ գտնվում են հիվանդանոցներում, նրանցից 15-ը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը։ Սոցիալական ցանցերում դեռ շարունակվում է քննարկվել այն թեման, թե ինչու դեպքի ընթացքում եւ դրանից հետո համերգը չի դադարեցվել, թեպետ գազով լեցուն փուչիկների բոցավառման ընթացքում համերգը որոշ ժամանակ ընդհատվել է, հետո կրկին շարունակվել։ Թեմայի հետքերով գնացել է Նանե Սահակյանը։
Մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի պահին Երևանի բեմին ոչ ոք չէր երգում, ուղիղ կապ էր հաստատվել Գյումրիի հետ, որտեղ բեմին հաղորդավար Սամվել Գրիգորյանն էր։ Պայթյունի պահին Երևանյան բեմից լսվում էր նրա ձայնը, այնուհետև տիրեց 5-ից 10 րոպեի լռություն, որից հետո վերսկսվեց համերգը։
Ինչ չի հետաձգվում, մենք շարունակելու ենք մեր համերգային ծրագիրը։
Հաղորդավարներ Ավետ Բարսեղյանն ու Նազենի Հովանիսյանը հրավիրում են հավաքված մարդկանց ուշադրությունը դեպի բեմը, և համերգը շարունակվում է երգչուհի Լեյլա Սարիբեկյանի կատարմամբ։ Պայթյունից ժամեր անց Facebook սոցիալական ցանցում բազմաթիվ օգտատերեր սկսեցին հայտնել իրենց զարմանքն ու զայրույթը համերգը չընդհատելու կապակցությամբ, երբ հրապարակում տասնյակ երիտասարդներ բղավում էին այրոցքների ցավից։ Նման կարծիքների կարելի է հանդիպել նաև Ազատություն ռադիոկայանի կայքում Պայթյունի մասին հոդվածի մեկնաբանությունների շարքում։ Մեկնաբանողը գրում է, մեջբերում ենք, ինչպես կարելի էր կանգնել բեմին և երգել այդքանից հետո։ Մենք զրուցեցինք լրագրող թիվ 1 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված հանկուսակցական տեխնացու Գայանե Արուստամյանի հետ, ով Պայթյունից հետո Facebook-ում նույնպես շատ ակտիվ քննադատում էր համերգի կազմակերպիչ հանրապետական հանկուսակցությանը ուսանողներին բուհերի ցանրահավաքի տանելու և համերգն ու ելույթը չընդհատելու մեջ։
Նույնիսկ պայթյունից հետո այդ համերգը կայացավ, ուսանողները բողոքի ձայն չբարձացրին, աշխարի որևէ երկրում, հետադեմ, առաջադեմ, ցանկացած երկրում, եթե նման բան տեղի ունենար, այդ բեմից ուսանողները ոչինչ չէին թողնի։ Մեր ուսանողները զարմանալիորեն վերածվել են անկամ կրավորական մի զանգվածի, որը ուղղակի քշվում է ցանկացած ուղղությամբ։
Համերգվարող հաղորդավարներ Ավետ Բարսեղյանին ու Նազենի Հովանիսյանին հայտնի է, թե ինչ մեղադրանքներ էին հնչում իրենց հասցեին Facebook-ում և որոշ բլոգերում։
Մղձավանջի մեջ արդեն երբ որ շտապօգնության մեքենաները են ահավոր վիճակում գտնվողներին տարան, համերգի այսպես ասած կազմակերպիչը կամ չգիտեմ այդ շոումենը, ինչ է անունը, չգիտեմ Նազենի է ինչ է, փորձում էր շարունակել համերգը։
Ավետ Բարսեղյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Ես ու Նազենի Հովանիսյանը դրսևորել ենք մեզ ձեր պրոֆեսիոնալ և պանիկայի ու խուճապի մեջ է երևում ով է։ Տիրում է մի քանի րոպե, այտենց տիրում է այդ խուճապը, որից փրկվելու միակ տարբերակը և ավելորդ զոհեր չտալու տարբերակը դա կենտրոնացնելն է բեմի վրա, ինչ-որ գործողություն անելն է, որպեսզի հազար քանի հոգի, որ մենք ինչից ենք պրծել, մենակ ոսկոզ գիտե ինչ կարող էր լինել։
Հաղորդավարը չի հիշում, թե հատկապես ով խնդրեց իրենց շարունակել համերգը, բայց բեմի ներքևից նման խնդրանք հնչել է։ Իրենք առանց ապաղելու վերադարձել են իրենց աշխատանքին, թեև ինչպես նշում է Ավետը, խիստ անհանգստացած և սարսափած էին կատարվածից։ Բեմ երկելու է գնում Լեյլա Սարիբեկյանը, ով վիրտուալ տիրույթում թերևս ամենամեծ մեղադրանքներին արժանացավ այդ իրավիճակում երկելու համար։
Ա, որովհետև ես ով եմ, որ որոշեմ ինչ որ բան ունեմ, այսինքն ես ընդամենը համարցակ մարդ եմ եղել, որը փորձել է այդ իրավիճակ ինտեր կանգնիս եւ եկավ փաստորեն հրաման, որ պետք է շարունակվի համերգը եւ որևէ մեկը այդ պարտականությունը պիտի իր վրա վերցներ, այսինքն հետո հասկացվեց, որ դա իսկապես պետք է անել, որտեղ հակառակ դեպքում կլիներ շատ ավոր վիճակ։
Լեյլա Սարիբեկյանը նշում է, որ երգելու ոչ թե իր, այլ Արման Հովանիսյանի հերթն էր, եւ ինքը չգիտի, թե հատկապես ինչու իրեն խնդրեցին երգել։
Թող ուրեմն Արմանին ասեին վերբարձրանալ դեմ ու այդ իրավիճակում կարողանար ամբողջ այդ ուդարը եւ այդ ամեն ինչը վերցնել իր վրա, կամ որևէ մեկ ուրիշին, կամ թե Շուշան Պետրոսյանին, որ ինքը հանրապետականա, ինչ որ մեկին ասեին։
Երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ինքն այլևս ի վիճակի չէր երգել կատարվածից հետո և հեռացել է հրապարակից։ Լեյլա Սարիբեկյանին ուղված մեր հարցին, թե ինչու ինքն էլ իր գործընկերոջ հետ չհեռացավ բեմից, երկչուհին պատասխանում է.
Ինքը զանգեց, կանչեց իր ամուսնուն, որ իրան այդ տեղի տանի, ինքը թողեց գնաց, որևէ մեզ թողնելով իր կոլեգաներին։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց ամենայն դեպքում ինքը չի երգեց, եւ ես կարծում եմ, որ ինքն փոխարեն ինքը պիտի բարձրանար բեմ եւ իրակուսակ մենք ուսակցական չենք, բայց ինքը ուսակցական իր անկերներին գոնե պիտի ինչ-որ բանով օգտակար լիներ։
Շուշան Պետրոսյանը ի պատասխան նշում է.
Ես ի վիճակի չէի երգելու։ Ես մարդկային առին, այսօր ես մեծ սպազմի մեջ է, ընկերներս, ի վիճակի չէ ինչ-որ բան անելու, երբ որ պարկած եմ եղել, ուղղակի պարկած եմ եղել, սարսափելի, հավանաբար ստրեսիկ, վախից եմ ասկանում, ինչ կապ ունի հանրապետականին, ես մարդ եմ նախ եւ առաջ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Քանդվում է 130 տարվա պատմություն ունեցող ԱՕՔՍ-ի շենքը, որը գտնվում է Աբովյան փողոցում։ Դա արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի եւ համագործակցության հայկական ընկերության շենքն է։ Տարածքը ձեռք է բերել Local Developers ընկերությունը, հիշեցնենք, որ Հասմիկ Պողոսյանը մինչեւ մշակութային նախարար նշանակվելը գլխավորում էր արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի եւ համագործակցության հայկական ընկերությունը, նույն ԱՕՔՍ-ը։ Տերստակ չէ, թե ինչը կառուցվելու։ Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին շենքի մոտ, հետո շարժվել մշակույթի նախարարություն, պարզելու համար, թե ով եւ ինչու է քանդում շենքը։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Աբովյան 3 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող ԱՕՔՍ-ի արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի եւ համագործակցության հայկական ընկերության շենքը Վիետնամասից քանդում են, այստեղ շինարարություն է ընթանում։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ պայքարում էին ԱՕՔՍ-ի շենքի պաշտպանության համար, գնացել էին Աբովյան փողոց մանրամասների մանալու նպատակով։ Քաղաքացիները ժամը 13-ին հավաքվել էին ԱՕՔՍ-ի շենքի մոտ, նրանց թվում էին ճարտարագետն ու բանասերը, այնուհետև լրագրողներին եւ ակտիվիստներին շենք հրավիրեցին բոլորին ընդհանուր պարզաբանում ներկայացնելու նպատակով։ Մինչ այդ ճարտարապետ քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Մասնագետները շենքը դրել են պահպանող ուշադրության։ Սա օրինքով պահպանող ուշադրության, ոչ սանով սանփակում է, դա ոչ իմ, ոչ ձեր, որևէ մեկի ցանկություն չի, ոչ էլ կառուցապատում։ Սա ուշադրությանը, ուշադրանի հետ իրականացող գործընթացները պահանջում են հատուկ վերաբերում։ Պետք է լինի լիազոր մարմնի չի քննարկելես նախագիծը, պետք է իրականացվի խելամիտ եւ մշակված ինչ-որ գործընթացներ, քարեր պահպանել, պատշգամբ պահպանելու են, ապացուցում են հիմա, ոչ չեն իրականացվել եւ մենք հանույթ որպես հանրություն, որպես հանրության ակտիվ մաս, որոնք հետաքրված են որպեսի գործող գործընթացներ, քաղաքը չավերվի եւ չայլանդակվի, մենք տեղեկացված չենք։ Սա շատ նոր տեղեկացում իրազեկու տեղի չունես, դա արդեն սկսել է։
Ըստ Սարհատի մշակույթի նախարարությունում չի քննարկվել այդ ամենը, չկա ցուցանակ ինչ է կառուցվում, ով է կառուցում եւ թե ինչ ժամանակահատված է նախատեսված։
Դե մշակույթի նախարարություն տեղյակ չի, կամ եթե այստեղ չի, նշանակում է ինքը անգործության համակարգ, ինքը չի կատարում իր պատասխանատվությունը։ Շենքը միայն ճակատի չի, շենք ունի իր պատշգամբը, ունի իր ինտերիերը, շենք ունի իր բակը, շենքը հուշարձանը այդ ամենի ինչով։
Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Պատմության ու Մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը մեզ ներկայացրեց ընդհանրապես այն նախագիծը, որի համաձայն իրականանում են շինարարական աշխատանքները, որից հետո լրագրողների ու ակտիվիստների այն հարցին արդյոք սա քանդում է թե հուշարձանի տեղափոխություն, Այվազյանը համառորեն պատասխանում էր, թե հերթով ամեն ինչ կբացատրի, սակայն խոսում էր միայն Լալայանց փողոցին առնչվող նախագծի մասին, այդպիսով խուսափելով բոլորին հուզող գլխավոր հարցի պատասխանից, այնուհետև արդեն վիճաբանություն ծագեց Կարո Այվազյանի եւ ճարտարապետի միջեւ։
Չէ, ես հարց եմ տալի, որովհետեւ դուք
ես ձեր հարցի չեմ պատասխանում։
Լիազոր մարմին ունի մետագիտամետոդական խորհուրդ, որ ինքը պետք է քննարկի, երբ ծածկվածուքան, երբ սա։ Մշակույթի նախարարությունը, իհարկե լիազորությունները, գերազանցելա, դուք չունեք այդ
իրավունքը, մարդ են հասկացել։ Ես
դա դե հիմիք եք, ախ ինչքան կա դիզինֆորմացիա տարածել։
Ես դիզինֆորմացիա։
Դե ինչ ասա, դու փողոցը չան փողոցը։
Մի րոպե, ես ասում եմ, այն ինչ որ։
Դե կառուցապատող ով է։ Դրան մշակույթի նախարարության հաշտակից ով, ո՞ր փողոցի, որոշի փողալեն փողոցի ուղղությունը։ Մի հատ ինձ ասեք։
Լավ, եկեք։
Սա քանդում է թե տեղափոխություն եւս մեկ անգամ հարցրեցին ակտիվիստները։
Ուրեմն սա
քննություն ձեր հստակ ձևակերպումը։ Քանդում է թե տեղափոխություն։ Մենք լսում ենք բոլորը։
Մոնտաժումը որտե՞սի վերականգնելի։
Ապամոնտաժի մասին
Կարո Այվազյանն ընդհատնում էր, որ տեղի է ունենում հուշարձանի փոփոխություն։ Մեզ հետ զրույցում մեր քաղաքը հանրային քաղաքացիական նախաձեռնությունից Գրիգոր Ղազարյանը նշեց։
Մենք հավաքվեցինք այնտեղ, որպեսի պարզաբանումներ պահանջենք, մեզ շատ կծկտուկ երկով ներկայացվեցին մի քանի կետեր ուղակի հատակագիծը, որը հստակ չէ, թե ինչ հիմքի վրա է իրականացվել, այսինքն այն բոլոր մարմինները, ովքեր որ մասնակցել են այդ քննարկումներին, արդյոք դա կարելի է համարել հանրային լսումներ եւ այլն, որովհետեւ այնտեղ մենք մի քանի խնդիրներ ենք դիտարկում, փողոցի լալայանց փողոցի ուղղությամբ փոփոխություն, ինչպես նաեւ հուշարձան շենքի ամբողջականության խաթարում, որը ընդհանրապես անթույլատրելի է։
Շարունակվելու են այս բողոքի ակցիաները, հավաստեց Գրիգորը, մինչև սպարիչ պատասխան չտան, թե ինչ հիմքի վրա է իրականացվել մինչև այժմ շենքի հետնամասի քանդումը, պահանջելու են նաև վերականգնում։ Ակտիվիստները ուղևորվեցին նաև Մշակույթի նախարարության շենք, պահանջելու նախագծի իրացման հստակ ձևակերպում։ Սակայն Մշակույթի նախարարը տեղում չէր, իսկ փոխնախարարը պահանջեց գրավոր ներկայացնել բոլոր բողոքները։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայազգի երիտասարդի ջրի մաքրությունը ստուգող նոր սարքի գաղափարը կներկայացվի Սիդնեյում։ Սարքի գաղափարը ներկայացվել եւ լավագույնն է ճանաչվել Երևակայության գավաթ 2012 մրցույթի ծրագրավորում կատեգորիայի հայաստանյան ընտրական փուլում։ Մրցույթին մասնակցել է 21 թիմ, ներկայացված են եղել տարբեր ծրագրեր՝ ջրի մաքրությունը ստուգելու նոր սարքից մինչև վիրտուալ ծառատունք, որը ցանկության դեպքում կարելի է իրական դարձնել։ Հելեն Չիլինգարյանը զրուցել է հաղթող թիմի եւ նախորդ տարվա մասնակիցների հետ, ովքեր պատմում են, թե ինչու մինչև հիմա Հայաստանին չի հաջողվել հաղթել այս մրցույթում։
Ճիշտ ասած շատ անակնկալ էր մեզ համար, ընդհանրապես մենք այնքան մխրճված էինք մեր աշխատանքի մեջ ու այնքան խորացել էինք մեր սարքի մեջ, որ ընդհանրապես ճիշտ ասած չենք մտածում հաղթանակի մասին։
Անակնկալ էր իմ համար, այդ բանին երբ որ ասեցին, զգացի իմ վրա մեծ պատասխանատվություն, որ ներկայացնում ենք Հայաստանը աշխարհում, այդ բանին սկսեցի ավելի խոր մտածել պրոյեկտի մասին։
Անկամից հենց հայտարարեցին հաղթողի անունը, շատ պատասխանատու եմ, որտեղ ներկայացնում ասենք
նամբողջ պետություն։ Ես հավատում եմ մեր թիմի հաղթանակի։ Անակնկալը անակնկալ է, բայց ես հավատում եմ, որ մենք կարանք էտի անենք։
Ժենյան Արշավիրը, Նարինեն և Նարեկը հաղթեցին Երևակայության գավաթ 2012 Հայաստան նորարար գաղափարների մրցույթում։ Ներկայացված բազմաթիվ ծրագրերի մեջ ընտրվեց հենց այս թիմի նախագիծը, որն իրենից ներկայացնում էր ջրի մաքրությունը ստուգող սարք, որը գործում է բջջային հեռախոսի հետ համադրության միջոցով։ Իդեպ մեր նախորդ թողարկման ժամանակ արդեն նշել
հասկանալ էինք, որ այսպիսի համադրությամբ սարք աշխարհում դեռ գոյություն չունի։ Թիմի անդամ Արշավիրը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Ինքը սարքան օրոմացնելու ջրի մեջ կամ պահելու ջրի տակ չափելու է որոշակի պարամետրեր, փոխանցելու է հեռախոսի, հեռախոսում կատարվելու է ծրագրային մշակում, ու զրա տալու է պատասխան, ասենք ջրի մեջ խմելու ենթակա է, սարքի մեջ կոմպակտ փոքր, որը հնարավորանալու ասենք հեռախոսի վրա չանեն։
Հետագայում տվյալները գրանցվելու են նաև բազայում, որպեսի այն մարդիկ, ովքեր չունեն այդ սարքը, կարողանան ջրի մաքրության մասին ինֆորմացիա ստանալ այդ բազայից։ Թիմը հաշվել էր նաև սարքի արժեքը և շուկայում դրա իրացման պոտենցիալը։ Ինքնարժեքը 55 ԱՄՆ դոլար էր, վաճառելու էին 65-ով, որը հնարավորություն կտար նախնական 300 սարքի վաճառելու դեպքում ստացված շահույթով 40 սարք ավել արտադրել։ Սա սարքի բիզնես պոտենցիալն էր, որի իրականանալիությունը ևս բարձր էր գնահատվել ժյուրիի կողմից, իսկ թիրախային շուկան թիմի անդամ Նարեկի խոսքով ԱՄՆ-ն և արևմտյան Եվրոպայի երկրներն են, քանի որ այդտեղ ջրի ստուգման չափանիշները բավականին խիստ են և դրանք ստուգվում են ամեն տարի։
Բայց դրանց ընդդեմ ժողովուրդը շատ է ճանապարհորդում ու ճանապարհորդում են Աֆրիկա և այլ երկրներ, որտեղ ջրի որակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կա, ու մեր կարծիքով այդ մարդիկ կուզենան այդ սարքերը իրենց հետ ունենան, որպեսզի վստահ լինեն և կարողանան իրենց ապահով զգան այդ երկրներում ջուր խմելիս։
Նախորդ տարի Հայաստանը երևակայության գավաթի համաշխարային եզրափակչում ներկայացրած Արման Աթոյանը մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ լավագույնների շարքում չէինք, որովհետև
մենք լավ պատկերացում չունենք դրսի ֆորմատի մասին, մենք սովորական լավ պատրաստվեցինք, բայց ըստ մեզ ենք արդեն պատրաստվել, բայց իրանց ֆորմատը դրվում ուրիշ էր, այսինքն իրանց ֆորմատով արդեն դրվում առաջտը ռեալ իրական ծրագիրը ցույց տալ, որը մենք չգիտենք, մենք տենք որքի դեմոնստրացիոն իշխող մոդելը պետք։
Իսկ այս տարվա հաղթող թիմի մասնակիցները նշեցին, որ իրենց նախագիծը ռեալ է, ինչպես նաև համապատասխանում է մրցույթի բոլոր չափանիշներին և ամռանը Սիդնեյում կայանալիք երևակայության գավաթի համաշխարային մրցույթում լավագույնների մեջ ընդգրկվելու հնարավորությունները ևս բարձր են։ Microsoft Հայաստան ինովացիոն կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանի խոսքով դժվարությամբ են կայացրել հենց այս նախագծին հաղթանակը շնորհելու որոշումը։
Շատ բարդ որոշում ընդունել է և շատ երկար ժուրին ճիշտ ասած վիճեց, այսինքն որ թիմն է հաղթանակի արժանի, իրանք երկրորդ թիմի հետ էին շատ մոտ մրցում, որոնք կեղծված դեղամիջոցների և ընդհանրապես կեղծված ապրանքների դեմ պայքարելու համակարգ էին առաջարկում, բայց ուղղակի երբ որ թվանշանները համադրեցինք, վերջում այս եղանակով լուծումը գտնվեց, հաղթեց այս թիմը։
Ըստ նրա և Microsoft-ի հայաստանյան ներկայացուցչության ծրագրավորման գործիքների պատասխանատու Դավիթ Քոչարյանի, այս նախագծին հաղթանակը շնորհելու հիմնական պատճառն այն էր, որ սա ավելի հեռանկարային ծրագիր է, բացի այդ համապատասխանում է մրցույթի պահանջներին, այն է ծրագիրը պետք է ծառայի համաշխարային խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես ՄԱԿ-ի հրապարակած հազարամյակի մարտահրավերներին։
Ջուրը նախև առաջ ծուտ մրցույթի գաղափարախոսությանը ավելի մոտ էր, որովհետև համաշխարային շատ դուրումը լուրջ խնդիր է ստուլուծում, երկրորդը այնտեղ հնարավորին զարգացումներ, հա այսօրվա դրությամբ մենք ինչ-որ կոնկրետ բաղադրամասեր ենք ստուգում ջրի մեջ, հետո վաղը մյուսօրը կարելի է դա ընդարձակել, այսինքն ինչ-որ բակտերիաներ գտնել, այսինքն այդտեղ ոնց որ շատ ավելի հեռանկարային էր, այսինքն հաստ է մնացած ծրագրերը։ Ջուրին հիմնականում գնահատում էր, թե ինչպես կնայվի Հայաստանը համաշխարհային մրցույթում։
Imagine Cup-ից կոնտեքստում ինքը ոնց որ ամենալավն էր տեղավորվում։
Դավիթ Քոչարյանը նշեց, որ այս տարի փորձել են հասկանալ նախորդ տարիների սխալները և ավելի ճիշտ ուղղություն տալ թիմերին։ Մասնագետների խոսքով այս տարի նպատակը լավագույն 10-12 թիմերի մեջ ընդգրկվելն է, ոչ թե պարտադիր հաղթելը, քանի որ դա կնշանակի լուրջ ներդրումներ և ծրագրերն իրականացնելու հնարավորություններ։
Ինչքանով տեղյակ եմ, հասա ամենաուժեղ գաղափարն է, թե որպես գաղափար եւ թե իրականացման եւ իրա պատրաստ լինելու տեսանկյունից, այսինքն Հայաստանից երբեք չի գնացել պատրաստի product, Հայաստանից գնացել է գաղափար, որը եթե ֆինանսավորվի կդառնա product, այսինքն սա արդեն լուրջ առաջընթաց է։ Երկրորդը էս թիմի նվիրվածությունը գաղափարին եւ այդ պատրաստակամությունը, այսինքն մաքսիմալ ներդնել իրանց ներուժը, որպեսզի Հայաստանի անունը հնչեցնեն այնտեղ։ Հիմա մենք կարող ենք առաջի տեղում չլինել, բայց եթե ծրագիրը հնչեղություն ստանա, հա, ոնց որ համաշխարհային հարթակում եւ բերի գումարներ, դա արդեն մեծ հաջողություն։
Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մենք այնտեղ, այսինքն չեմ կարող ասեմ առաջ տեղը գրավենք, բայց մրցանակային տեղերում լինենք ու Հայաստանի անունը հնչեցնենք ամբողջ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Baby, I had burned Հայցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված, այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, միացեք Facebook-ի Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող ու հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին ու 17:30-ին, Հարձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ էլ ժամը 20-ին։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 12 60. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։